žēlas tība un miers. Lai ir jums no Dieva, mūsu Tēva, un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģeliju, kas ir rakstīts pie Marka 10. Nodaļā. Tad Jēkabs un Jānis Cebedēja dēļ pie viņa piegājumam sacīja, mācītāji, mēs gribam, ka tu mums darītu, ko tev lūksim. Un viņš tiem sacīja, ko jūs gribat, lai es jums daru. Bet Dievs viņu saka, dod mums, ka mēs varam sēdēt tavā godībā, viens pa tavu labo roku un otrs pa kreiso roku. Jēzus tiem sacīja, jūs nezināt, ko jūs lūgtat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeršu, un tā kristīt ar to kristību, ar ko es topu kristīts? Bet Jēzus viņi sacīja, varam. Bet Jēzus tiem sacīja, jūs gan to biķeri dzersit, ko es dzeru, un tapsit kristīt ar to kristību, ar ko es topu kristīts. Bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas, man nepiedaras dot, bet kuriem tas ir sataisīts. Un kad tie desmit to dzirdēja, tad tie sāka skaisties par Jēkabu un Jāni. Bet Jēzus tos pasauc un tiem sacīja, jūs zināt, ka tie, kas par tautu valdniekiem turami, tie tās apspiež, un jo lielie kungi tā dara pāri, bet tā lai nav jūsu starpā. Bet ja kas no jums grib būt tā liels, tas lai ir jūsu sulainis. Un ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Jo arī cilvēka dēns nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu, un savu dzīvību atdot par atpirkšanas maksu par daudziem. Āmen. Es tevi lūdzam, es tevi piesaucam, Dievs Kungs, svētais gars. Tu Dievišķais padoma devējs, tu gudrības un skaidrības gars. Nāca tavām dāvanām apgaismo būs, ka mēs atveram tavu patiesību un viņā to pamatjaunoti, ka mēs arī paši līdz to pamiņas apliecinātāji, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Šis notikums, šī saruna mūsu pestītājiem, ariem mācekļiem, Cebedēja dēļiem, saslēdzās kopā ar citiem iepriekšējiem notikumiem, ko evaņģēlijs mums vēstī, un tie ir tādi ļoti zīmīgi un ļoti tādi krasi. Tur ir sastapšanās ar kādu jaunu cilvēku, kas gribētu sekot Jēzum, bet viņš ir turīgs cilvēks, un viņš sabīstās no tā, ka Jēzus gaida, lai viņš pamet visu savu bagātību. Un tur ir Jēzus mācekļi, kas tūdēļ vaicā, tā kā Pēteris, bet mums kas par to būs, ka mēs jau visu tāpat esam atstājuši, pametuši savas mantas un gājuši pakaļ. Un tad viņš saka par Dieva valstības kārtību, ka tas, kas Kristus un evaņģēlija dēļ, ko ir pametis, tas ir simtkārtīgu lielu mantu mantotājs kļuvis. Un šīs sarunās un šī spraigumā par to, kas ir vērtīgs un kas ir vajadzīgs, kas ir iekārojams. Pēkšņi šie divi Jēzus mācekļi nāk pie Jēzus ar kādu neparastu lūgumu. Mēs gribam, ka tu darītu tā, ka mēs tavā valstībā sēdētu tavam goda krēslam, viens pa labo, otrs pa kreiso roku. Mums, jau tikai lasot šos vārdus, tāpat pārņem izbrīns, kā tos māceklis, kas ar sašutumu bija to dzirdējuši no Jāņa un no Jēkaba. Kā vispār var kaut ko tamlīdzīgi prasīt? Jēzus arī skaidri viņi pasaka, jūs nemaz nesaprotiet, ko jūs lūdziet. Jums nav nekādas saprašanas par lietām, par viņu lielumu, par viņu samēriem. Kas tad bija tas, kas pamudināja Jēkabu un Jāni? Mēs evaņģēlijā lasam, ka pirms tam jau viņa māte bija nākusi ar tādu pašu lūgumu zemē mestamās Jēzus priekšā, izgādāt saviem dēliem brīnišķīgo nākotnes nodrošinājumu, ka viņi būs ļoti augstos amatos, jo Jēzus ir sagaidams, ka viņš būs ķēniņš. Tik var saprast visām šīm runām, kas par viņu tiek sapsītas, tik var iedomāties no tā, ko viņš pats saka. Viņš mums kādā ļoti augstā stāvoklī. Un, protams, nekā labāk nodrošināt savu nākotni, apmierināt savu godkāri, piepildīt savus augstos sapņus par varu, arī varbūt ienākumiem, kā lūk ar tādu stāvokli kļūt Jēzum par viņa tiešajiem godības līdzimantotājiem. Viņa apzinās, ka tas nenāks viegli. Jēzus prasa, vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeršu? Vai jūs varat tik kristīt ar to kristību, ar ko es tikšu kristīts? Un tikpat braši viņi saka to savu varam, un te mēs redzam šo varonīgo cilvēku, kāds arī mūsu dienās ir sastopams. Grūtības, ja priekšā ir kāds tik ļoti iekārojams mērķis, ja priekšā ir tik lieli labumi, kādam gan grūtībām var neiet cauri. Jēzus runā par savu nāvi, viņš nerunā par to, ka viņiem būtu jāiet nāvē šī gadījumā. Viņi ir ar vienu izturēt visus tos krūtums, kāda vēl nāks, tikai, lai būtu šīs lietas nokārtotas. Mums ļoti daudz, kas pie šī notikuma aizskar. Vispirms tas ārkārtīgais godbijības trūkums pret Jēzu. Šī Jēzus redzēšana tikai pasaulīgā valdinieka lomā. Mūs aizskar arī tas, cik nesavaldīgi un cik, var satīt, rupīgi kādreiz cilvēki ar tā sauktajiem mērķiem un ar savu dzīšanos tiem pakaļ. Cauri ugunīm lūdiņiem, vienalga pa labai, pa kreisai, kas tur ir to pabīda sānis. Šī gadījumā Jēzus jau ar nav nemaz tik svarīgs pats, cik šie krēsli pa labai un pa kreisai. Kāds paškritikas trūkums kāda apbrīnojama pašpaļāvība neredzēt un nevērtēt sevi nemaz. Tikai redzēt sevi paaugstināmies un tikai meklēt šo paaugstināšanos. Bet nemaz, nepieliekot nevienu mērauku, vai es to drīkstu, vai tā var? Ja kas ir galu galā Dieva prāts ar visu to? Šie jautājumi mūsu dienu cilvēkiem ir ļoti sveši. Vai es drīkstu, vai es varu, vai Dievs to pieļaus? Ja es gribu, tad es eju cauri mūriem, pa labai, pa kreisai, izmētādams visu, kas ceļā. Šie raksturi. Jēzus arī šī gadījumā neatraida. Bet viņš tikai parāda tos samērus. Vai jūs varat to uzņemties, kas man būs jācieš? Dzert to biķeri. Kad šo biķeri eņģelis Getsemanes dārzā dziļā sāpju lūkšanā nogrimušam Jēzu rādīja. Jēkabs un Jānis bija aizmiguši. Viņi bija noguruši. Viņi nevarēja izturēt tādas atkal nomodas. Tas uz viņiem tādī brīdī neattiecās. Tad, kad viņš pie krusta savās svētās asinīs kristie par jaunu visu cilvēks. Viņi bija aizbēguši. Vai, ka tāpat nenotiek arī viņiem. Lūk šī pašpaļāvība, lūk šī lielība, šī samēru nesaprašana, šī sevis pārvērtiešana. To var tikai tur, kur tāda laika varoņi ir spējīgi kaut kā par citu cilvēku uzpūdzēties. To mēs visu zinām. Bet vienu lietu Jēzus viņiem tomēr atgādina. Jūs tiksiet gan. Kristīti, jūs dzersiet gan biķeri. Bet tas būs pavisam citādi, kā jūs to iedomājaties. Kā mēs to zinām tagad, lūkodamies atpakaļ uz apustuļu laikiem, apustuļi bez izņēmumiem, atskaitot apustuļu Jāni, mira mocekļu nāvē. Viņam vajadzēja dzert to rūgtumu, ar kādu gāzās pasauli virsū tad Jēzum, un kuru gāza arī viņa mācekļiem līdzi. Viņam vajadzēja izstiept savas rokas un likt tās saistīt un vest uz nāvi, ko viņi nemaz nebija iedomājuši un iecerējuši. Un arī tā, sēdēt pa labai un kreisajā godībā. Tas ir tēva ziņā. Tēva vērtējumi ir citi, nekā mūsu cilvēku iedomas, iegribas un vēlējumi. Un pestītājs noslēdz šo sarunu, uzrunādams arī pārējos mācekļus līdzi, kas ir sašutuši un sadusmoti par šādu rupju un nepieklājīgu, nepiedienīgu, aizvainojušu. Nostāju pret Jēzu. Viņš pasaka, augstākais jūsu starpā ir tas, kas kalpo. le tasche si vanno. Utrecce i strada pazzo sì, se la gdes la lanzi si va udito. Non sa niente pagù di vai un sbet. Calput. Cresus, per cui tu mai Janis un Jakob sta pat palikka ne aizņemts. Bet vēl pēdējā vakarā viņš noliecās pie savu mācekļu kājām un tās mazgāja. Vecais Pēters bija sabulsis un aizskrāpts. Viņš nevarēja iedomāties kaut ko tam līdzīgu, ka tā kaut ko var darīt Jēzus pie viņa kājām. Kā pēdējais kalps, kas apmazgā viesa ciliniekā kājas. Es saku, ja es to nedarīšu, tad nebūs ar mani daļas. Viņš to darīja pie viņiem visiem. Un nekas tik dziļi neiegūstas cilvēka dvēselē, jūtīgā cilvēka dvēselē. Ja viņš saņem šādu dziļu pazemības godinājumu savai paša apzinātai necienībai. Tas ir gūsts. Tas ir tas mīlestības gūsts, ar kuru Pēteru dvēseli, tāpat arī pārējo dvēseli, bija satvērta. Jēzus, tas visu augstākais viņu vidū, noliecas viņu kājā. Ja viņš būtu licis, viņam nosēsties tronī blakus, tas būtu mazāk. Šī noliekšanās, šī kalpošanas noliekšanās, un tas ir aksturīgi, ka taisni tur, kur cilvēki ir savā augstajā uzdevumā. Viņu īstais uzdevums ir šī noliekšanās, pie tā, kam vajag un kam ir jāpalīdz. Un lūk, tā ir saite. Ja es to nedarīšu, tev nebūs daļas ar mani. Tagad vairs nevarēju, ja nebūt daļas. Tā saite, kas reizē kā kalns dzeļ un kā mīlestība kveldina. Tā. Jēzus. Un atgādina, ka tas, kas gribētu būt pirmais, vai tas, ko mēs pazīstam, kas izceļās cilvēku vidū kā pirmais pārējo starpā, ir kāds no tiem, kas sevi nes šo Jēzus Kristus uzdevumu. Pazemoties